Goeiedag lieve luisteraar. Ons gaan vandag weer 'n lang sprong maak, Job 9 en 10. As dit twee hoofstukke gaan ons in sy geheel behandel, ook omdat dit in 'n sekere sin 'n baie mooi eenheid vorm. Dit gaan hier oor Job wat nou reageer op wat sy vriende vir hom gesê het. En jy sal sien as ek dit nou gaan behandel, Bildad in die vorige hoofstuk het eintlik niks nuuts gesê nie. Job het naamlik geweet dat die sondiges uiteindelik verlore sal gaan, maar dit het hom natuurlik nog net al die pad verder verwar, want hoekom was hy dan besig om te gronde te gaan? Met ander woorde, hy wat Job is, is half lus om vir Bildad te glo, want hy wat Job is, ken die Here en hy weet die Here sal die onregverdiges en die ongelowiges, sondiges, noem hulle soos jy wil, uiteindelik verlore laat gaan. En nou beleef Job hom al meer as so iemand. Hy begin nou so bietjie twyfel aan homself op hierdie stadium. Hy was naamlik oortuig dat hy nie so verleiding verdien nie en wou dus sy saak aan die Here stel. Ons sal dit nou sien daar by vers 35. Hy het egter ook besef dat dit nie veel nut sou hê om met die Here te redeneer nie. Hy het nie voorgegee, hy wat Job is, het nie voorgegee dat hy volmaak is nie, hoor. Maar hy het wel gesê dat hy goed en getrou is. En liewe luisteraar, dis self op sigself 'n wonderlike getuienis van hierdie man, hè. Hy was ongeduldig met die Here, maar hy het die Here in geen enkele stadium vaarwel toegeroep of hom verwerp of selfs die Here vervloek nie. Want sy vriende het gedink dit sal vir jou baie beter wees, my ou maat, het hulle vir jou opgesê. Vloek nou maar die Here, man, en dan sterf jy nou maar. Want dit is tog duidelik jy is nie regverdig nie. Want kyk hoe siek is jy. Maar in sy hart het Job geweet, ek glo in die Here. Ek is regverdig deur God se genade en daarom is my siekte nie 'n straf op sonde nie. So kom ons lees 'n bietjie verder hier by die 9de hoofstuk. Toe het Job gepraat. Ek weet dit is soos jy sê. Wie kan sy saak teen God wen? As jy 'n saak teen hom sou wou voer, sou jy hom nie eers op een vraag uit 1000 kon antwoord nie. Die wysheid en krag van God is groot. Wie kan hom teëstaan en niks oorkom nie? Met ander woorde, hy sê vir hom, ek wil net vir jou 'n bietjie antwoord, ou Bildad. Ek ken die Here en ek weet 'n mens moet nie jou spiere span as jy voor die Here staan nie. Jy moet nie maak of jy iemand of iets is nie, maar hy kan jou met een oogwink van die aarde af wegvee. En luisteraar, as daar iemand is wat na ons program vandag inskakel en wat dalk nie die Here glo nie, of iemand wat dink jy kan op jou eie insig te staat maak of trots is op jouself omdat jy baie besittings het, dan wil ek vir jou sê, moet versigtig wees, hoor. 1 Korintiërs 10:13 sê, hy wat meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Jy moet versigtig wees om jou teen God te verhef, want jy en ek lewe net uit genade. Hy is groot en hy is sterk. Luister hier by Job, die 9de hoofstuk van vers 5 af. Hy verskuif berge sonder dat hulle dit self agterkom. In sy toorn maak hy hulle tot niet. Hy laat die aarde ruk weg van sy fondamente af, van sy pilare bewe. Hy gee opdrag aan die son en dit kom nie op nie. Hy verseël die sterre en hulle skyn nie. Jy sien hier word die planete eintlik as dit ware op 'n mensvormige manier voorgestel, asof hulle persone is. Hy gebruik die beeld wat ons soms noem in die letterkunde van personifikasie. Maar dit beteken natuurlik nie dat die berge en die son natuurlik nou persoonlikhede het nie. Dit is maar 'n plastiese beskrywing omdat ons hier te maak het met 'n baie spesifieke soort literatuur. Kyk by vers 8. Die Here het die hemel soos 'n tent gespan, hy alleen. Hy hou die golwe van die see met dwang. O, hy het die beer in die Orion gemaak, die sewe ster en die sterrebeelde in die suide. Wat hy doen is groot en ondeurgrondelik, wonder op wonder. Is dit nie pragtige plastiese beelde wat hier gebruik word in die Bybel, nie, liewe broer en suster? Daarmee wil die boek Job maar sê, die mag van God, soos wat dit geopenbaar is in die natuur, gee ons 'n aanduiding van wie hy is. Jy sal dit weet, liewe luisteraar, as jy ook al 'n tent moes opslaan. Elkeen wat alleen 'n tent moes opslaan, weet hoe moeilik is. Nou, moderne tente gaan jy my sê, broer Johan, nou ja, dit is al bietjie makliker, dit is wel so. Hulle maak die goed al makliker. Maar vroeër jare was dit 'n groot taak om 'n tent op te slaan. Jy kon dit nooit alleen doen nie, want iemand moes jou help om die gate te grawe, dan moet iemand jou help om die palle regop te hou voordat ander ouens en jy die seil kon oortrek. So net so is die gedagte hier, sonder ander se hulp het God alleen die hemeltent gespan. Die golwe van die see is vir hom 'n pad. En so beheer hy ook die oseane. Met die oog op die voorspellings van die toekoms het die Babiloniërs natuurlik vroeg reeds deeglike waarnemings van die sterre gedoen. Die bygeloof dat sterre die skrif van die gode aan die hemelkoepel is, het bygedra tot mense se belangstelling daartoe dat hulle die sterre wou bestudeer. Nou baie interessant, die drie sterrebeelde wat hier genoem word, die beer, die Orion en in hoofstuk 38 die sewe ster, het natuurlik die aandag getrek omdat hulle so helder glinster. Onder die sterrebeelde in die suide wat hier genoem word, is verstaan die sterre wat by tye van uit Palestina onsigbaar raak, omdat hulle natuurlik suidwaarts beweeg. Nou is dit veral hierdie sterre wat vir die landbou van groot belang was. Reisigers het snags hulle koers bepaal aan die hand van die sterre se stand. Kom ons lees vers 11 en vers 12. As die Here by my verbygaan, gewaar ek hom nie. Hy sweef verby, maar ek kom dit nie agter nie. As hy op iets beslag wil hê, wie sal hom keer? Wie sal vir hom sê, wat doen u? Jy sien, 'n mens kom natuurlik, soos Job hier sê, self nie agter dat God by jou verbygaan nie. En as jy iets agterkom, kan jy hom nie keer om te doen wat hy wil nie. Wat wil hy sê? Niemand kan die Here tot verantwoording roep nie. Job kyk dus weg vir 'n oomblikie van sy vriende. Hy kyk ook weg van sy eie omstandighede en hy sien hoe almagtig God in sy heerlikheid is. Ek wil ook vir jou daaraan herinner, liewe luisteraar, want so herinner die Bybel my vandag ook hieraan as ek hier agter die mikrofoon sit, dat jy en ek tog nie teen ons eie situasie sal vaskyk nie. Dat ons ook nie te veel aan mense sal steur nie. Want wie wat as ons eers weer 'n keertjie besef hoe groot God is en wie hy is, ag man, dan vlieg ons vra saam met die voëls by die vensters uit. Dan verdamp ons angs soos wasem voor die son. Dan is ons rusteloosheid sommer net weg. Wil jy nie ook 'n keertjie saam met my in verademing voor die Here en sy almag staan nie? Kom ons kyk hier van vers 16 tot by vers 19. As ek na die Here sou roep en hy my sou antwoord, sou ek nie kon glo dat hy my gehoor het nie, want dit is hy wat my met 'n stormwind pynig, wat my baie wonde slaan sonder dat ek dit verdien, wat my nie 'n kans gee om asem te skep nie, maar my deurdrenk met bitter lyding. As dit gaan oor krag, is hy die sterke. As dit gaan oor reg, wie anders as hy kan 'n klag teen my inbring? Met ander woorde, hy sê vir hulle, hoor die kers, ek wil daarom ook nou nie net my asem wegskrik nie as ek na julle luister nie. As dit nou die Here was wat teen my klag sou inbring, dan sou ek skrik. Maar nou ja, teen julle, die dinge wat julle teen my uitbring, nou ja, daaroor gaan ek my nou nie regtig ontstel nie. Dit lyk vir my, luisteraar, dat hierdie wat ons amper 'n gebed kan noem van vers 16 tot by vers 19, moet ons onthou, die gebed is amper 'n ruimte waar binne jy en ek seker dinge vir die Here mag sê. Nie dat ons dit altyd wil sê op die manier wat Job het gesê het nie, maar dat ons, as ons in die gebed tot die Here gaan, dis amper asof hierdie man net na die Here kyk. Hy verloor, as dit ware, mag ek dit so uitdruk, hy verloor as dit ware vir 'n oomblikie kontak met die werklikheid. Hy weet net wie die Here is. Nou, nadat Job nou hier in die 9de hoofstuk gepraat het oor die wysheid en oor die krag van God, dan kom hy hier by die tweede gedeelte wat ons wil behandel van vers 20 af. En dan sal jy sien, hy sê in gewone Afrikaans, as ek het kort mag opsom, of ek skuldig is, en of ek onskuldig is, dit is om te ewe. Jy sien, Job sê hier, dat die Heere hom veroordeel het, ondanks sy goeie lewe. Sy lyding het nie opgehou nie, hy het al hoe ongeduldiger geraak. Hier kry ons dus 'n ander facet van hierdie man se lewe. Die feit dat sy twee vriende wat nou al aan die woord was, om aan mekaar gepeper het met hierdie gedagte, maar jy het gesondig, daarom is jy so siek, dit laat nou vir Job ook so 'n bietjie twyfel. En nou begin hy aan homself ook twyfel. En luisteraars, ek het dit soveel keer in my bediening al gesien. As jy vir 'n mens wat baie siek is, sê, hoor jy is siek want jy het gesondig. By die begin kan hy miskien sê, hy maar weet, ek kan nie onthou wat nie en die dinge wat gesondig het, het ek voor die Here bely en hy het my vergewe. Maar as jy aanhou met daai storie, jy siek omdat jy gesondig het, dan raak daardie persone geweldig onseker van hulle self. So, liewe luisteraars, julle en ek moet tog nie bydra daartoe dat siek mense of mense wat lyding verduur of mense wat swaar kry nog meer gaan swaar kry deurdat ons 'n godsdienstige las wat verkeerd is op hulle gaan aflaai nie. En dit is wat Job nou hier ervaar. Hy voel nou al het hy lojaal teenoor die Here gebly, het hy dalk tog dinge gesê waaroor hy later baie jammer sou wees. Het hy dalk tog so opgetree dat hy nou die gevolge van sy oortreding dra. En daarom in hierdie afdeling val dit my nogal op hier van vers 20 af dat Job eintlik baie sterk taal gebruik op 'n stadium. Kyk byvoorbeeld na die beeld te vers 23. Hy sê: "As 'n vloedramp skielik die dood bring, lag God oor die wanhoop van die onskuldiges." Jy sien, dit is 'n baie vreemde beeld wat hier gebruik word. Kyk byvoorbeeld in vers 22. Eintlik is dit om te ewe, of ek nou lewe en of ek nou sterwe. Dit is byna 'n fatalis wat ons hier aan die woord het. Ons sien amper nie vir Job raak nie. Hy is daarvan oortuig dat hy die reg aan sy kant het, dat hy onskuldig is, maar in sy verdediging van homself sal hy selfs hier die verkeerde woorde gebruik. En daarom is dit baie belangrik dat ons raak sien dat dit nie waar is of ek skuldig is en of ek onskuldig is. Ek kan nie maar net so vrede maak daarmee nie. Ek moet weet dat ek voor die Here onskuldig is as die Here my vergewe het. Daarom sê Job ook hier in vers 32: "Die Here is nie 'n mens soos ek dat ek op sy vrae sou kan antwoord nie, dat ons in 'n hofsaak teen mekaar betrokke sou raak nie. As daar maar iemand was wat in 'n saak tussen ons kon oordeel, wat oor ons albei onpartydig kon regspreek, as daar maar iemand was wat God se straf van my kon wegneem, sodat sy verskrikking my nie skielik oorval nie, dan sou ek sonder vrees kon praat. Maar so sake nou met my staan, kan ek nie." Hy sê weer: "Julle manne, julle laat my regtig nou half twyfel aan myself." So ek wil net vir julle sê, selfs al is dit onmoontlik, God is die regter. Niemand kan teen hom iets inbring nie. Maar selfs as dit moontlik sou wees, dan wil ek vir julle sê, dan gaan ek nog steeds antwoord: "Ek is onskuldig, want ek behoort aan die Here." Jy sien, omdat Job onbewus is van 'n oortreding, hou hy dus vas aan sy onskuld, wat bewys sal kan word selfs al sou daar 'n buiterstaander as 'n regter optree. Wat God met Job doen, sê vir hom, dit is sy belewenis in hierdie oomblikke. Hy is skuldig. Maar omdat hy nie weet waaraan nie, daaroor protesteer hy. Hy sê, "Julle peper my so met hierdie goed dat ek skuldig is. Maar sê vir my waaraan ek skuldig is." Hy soek dus iemand om die saak vir hom op te klaar. En uiteindelik, luisteraars, teen die einde van die boek, ek gryp net so vir 'n oomblikie vooruit, gaan die Here dit self doen. Dat die Here vir hom die hele saak gaan opklaar. Dit kry ons eers van hoofstuk 38 tot by 41, maar ek wil dit maar so lank net vir jou sê dat jy nou nie dink hierdie ou is net moedeloos en negatief nie. En dit bring my dan by die derde afdeling. Ek het gesê ek gaan die drie afdelings behandel wat ons in hierdie twee hoofstukke kry. So die derde afdeling kry ons hier in Job 10 as 'n eenheid. Waar Job nou as dit ware, weet jy, ek sit hier agter die mikrofoon en ek vat so aan my voorkop en dan sê ek vir myself, dis seker wat Job gedoen het. Waar hy as dit ware 'n sug uitstoot en hy sê, in hemelsnaam, laat my tog net met rus. Want hy weet hy het nie oortree nie en hierdie ouens hou net aan daarmee, maar jy moet skuldig wees, anders sal jy mos nou nie so siek en vol swere hier op die ashoop sit nie. So kom ons kyk so na die hooftrekke van die 10de hoofstuk. Ek lees vers 1. My hele lewe walg my. Daarom wil ek aan my klag vrye teels gee en in my bitterheid praat. Jy sien, dit is net menslik, liewe luisteraar, om te midde van onverklaarbare probleme en swaar kry, uiteindelik aan selfbejammering oor te gee. En dis iets van Job wat ons nou hier belewe, in Job, die 10de hoofstuk. Ons pyn dryf ons somtyds daartoe. En selfbejammering, luisteraar, is eintlik maar net een stappie van selfregverdiging af. Want dit is dan maklik om die onregverdigheid van die lewe te betreur. En ek dink jy en ek moet baie oppas daarvoor hoor, want dit beteken dat ons ook die Here se regverdigheid in twyfel begin trek. Onthou dat jy deur die beproewinge in die lewe kan groei en kan ontwikkel of die Here hulle stuur en of hy hulle slegs toelaat. As jy dus weer 'n keer in jou lewe voor beproewing staan of miskien op hierdie dag beproewinge lyding belewe, vra jouself liewer af hoe en wat jy daaruit kan leer en groei. En vir my vra soos wie doen dit aan my? En hoe kan ek hier uitkom? Wie is so naar aan my? En Job is nou in die versoeking om in daardie selfde situasie te verval. Luister na vers 2 en 3. Ek wil vir God sê, moet my tog nie skuldig verklaar nie. Maak in my bekend, waarom voer u hierdie stryd teen my? Vind u dit goed om my te laat swaar kry, om wat u gemaak het met veragting te behandel, maar die planne van die goddeloses met sukses bekroon? Jy sien, in hierdie groot beproewing van hierdie man, kom hy as het ware met sy lewe in sy hand na die Here toe. Job vra dat God hom nie as skuldig moet brandmerk deur om het pla te tref nie. Hy wil weet waarom hierdie stryd teen hom gevoer word. Hy sê in die derde vers, maar Here, u is tog my maker. Waarom is daar dan wanhoop in my lewe? Waarom is daar die sukses van die goddeloses? En luister nou na vers 4 en vers 5. Kyk u met die oë van 'n mens? Sien u dinge soos 'n mens hulle sien? Gaan u dae verby soos die van 'n mens? U jare soos sy jare? Met ander woorde wat hy sê, ons het dit hier in 'n vraagvorm, Job is besig om te sê, God sien tog wat elke mens se gesindheid is en hy oordeel tog nie na die uiterlike nie. Jy onthou nog daardie antwoord wat Samuel ook vir Saul gegee, dat die Here nie na die uiterlike oordeel nie. Gaan kyk maar in 1 Samuel 16 by die 7de vers. En verder sê hy in vers 5, watter mens met sy konstondige lewe kan vir God wat ewig is bedreig? Hy sê, dis mos nie moontlik nie, waarmee is julle besig? Hoekom treiter julle my so sonder ophou? Kom ons lees vers 8 tot by vers 11. U hande het my gevorm, my gemaak. Gaan u my nou heeltemal vernietig? Dink daaraan dat u my soos klei gevorm het. Gaan u my nou weer stof laat word? Het u my nie soos botter berei, soos kaas gevorm nie? U het vir my vel en vleis gegee. U het my bene en senings aan mekaar geweef. Laat my amper dink, liewe luisteraar, aan die dogtertjie wat vir haar mamma sê, maar het Jesus ook 'n vel? Maar jy sien, ons praat somtyds so abstrakt oor die Here, dat ons die Here nie belewe nie. Dat ons oor die Here praat op 'n manier wat ons kinders die Here nie kan belewe nie. Ons praat so in die wind, so in die algemeen oor die Here. En nou lyk dit vir hierdie ouens dat Job so in die wind praat. Hulle sê vir hom, kyk hoe lyk jy? Dan sê, ek lyk baie sleg. Dan sê hulle, nou maar dan is jy mos skuldig. En nou begin Job twyfel, is hy nie dalk skuldig nie, terwyl hy weet, hy is 'n regverdige kind van die Here. Dit bring my by die laaste paar versies wat ek met jou oor wil gesels, hier by Job 10 vers 13 tot by 22 wat ons aan die einde van die hoofstuk sal bring. En ek gaan eers vir jou net 'n paar algemene opmerkingetjies maak soos wat ek gewoonlik doen. En dan kan ons 'n bietjie daaroor gesels. Jy sien Job het in sy frustrasie tot 'n verkeerde volgtrekking begin kom nou op hierdie stadium, want hy het aanvaar dat die Here hom dalk wou straf. Want hulle sê aan mekaar vir hom, sy vriende, kyk hoe lyk jy, en nou kyk jy na homself en sê, ja, kyk hoe lyk, dalk is ek skuldig. Verkeerde aannames, luisteraars, lei tot verkeerde gevolgtrekkings. Ons mag nie sommer vanuit ons eie beperkte perspektief van lewenservaring gevolgtrekkings oor die lewe maak nie. As jy dalk besef dat jy nie meer op God vertrou nie, onthou dan, luisteraar, dat jy nie al die feite ken nie. Die waarheid is dat die Here net die beste vir jou en vir my wil hê. Baie mense moet pyn verduur waaruit daar uiteindelik goeie gevolge kan voortspruit. Maar moenie sommer die ergste aanvaar as jy probleme begin kry nie. Want jy en ek lewe mos uit die genade van die Here en daarom wil ek jou positief maak. Ook in elke situasie vir jou sê die Here is by jou. Moenie dat negatiewe omstandighede jou negatief stem as jy 'n kind van die Here is nie. Dit is wat hierdie ouens probeer doen het. Vir Job gesê het, hoorie maar as jy dan nou sê jy's 'n kind van die Here, hoekom gaan dit so sleg met jou? Daarom, luister na hierdie laaste versies wat ek graag vir jou wil lees hier van vers 20 af, van Job 10. My lewensdae is min genoeg. Laat my tog nou met rus, dat ek daarom 'n bietjie vreugde kan hê voordat ek weggaan na die stik donker land toe nooit terugkeer nie, na die land van die donker nag met sy diep duisternis waar niks georden is nie, waar die lig self donker is. Jy sien Job openbaar op hierdie stadium 'n siening van die dood wat algemeen voorgekom het in die Ou Testamentiese tyd, naamlik dat die dood 'n donker, vreugdelose plek is. Hy het verder geglo, op daardie stadium van die geskiedenis, is dit hoe hulle die Here verstaan het, het hy verder geglo dat daar geen straf of beloning in die doodryk is nie en dat niemand daaruit kon ontsnap nie. Maar terwyl hy dus nou gebore is, terwyl hy tog nou maar min lewensdae oor het, vra hy vir 'n bietjie vreugde. Voordat hy die donker land van die dood ingaan, sê hy, die donker waar lewe nie moontlik is nie. Voor God se onbegryplike mag staan die beperkte mens soms in wanhoop. Wie hy, liewe luisteraar, dit was nie net Job in die Ou Testament wat dit so belewe het nie. Onthou jy nog vir Elia, daardie wonderlike profeet, daardie geestelike reus in die tyd so 800-700 voor Christus, dat daar selfs by Elia 'n punt gekom het in sy lewe, dat hy gesê het, Here, ek sien nie meer kans nie, neem dan tog nou maar liewer my lewe weg. Gaan lees gerus daar in 1 Konings 19 by die 4de vers. Met ander woorde, as ons aan die einde kom hier van die 10de hoofstuk, dan vind ons Job regtig 'n bietjie moedeloos. Dan is dit asof sy moed om wil begewe. Dan is dit asof hy nie meer die geestelike krag het om aan die Here vas te hou nie. Nou miskien, liewe luisteraar, is daar iemand wat na ons program luister? Wat vandag ook so voel soos ou Job. En daarom wil ek vir jou sê, die Here is alomteenwoordig. Ook al voel dit soms vir jou of vir my asof hy ver weg is. En as ons so voel, dan kan dit natuurlik daartoe lei dat ons ook eensaam begin raak, dat ons jammer raak vir onsself, dat ons die besorgdheid van die Here vir ons in twyfel begin trek. O, ons moet die Here dien omdat hy God is. Ons toewyding, liewe luisteraar, moenie afhang van hoe ons voel nie. Die Here is nooit ongevoelig oor jou en my swaar kry en lyding nie. Hy is vir ons genoeg en daarom kan ons ons hele toekoms aan hom toevertrou, of dit is in voorspoed of in ongety. En daarom op hierdie positiewe noot wil ek graag afsluit in die naam van Jesus Christus, die prins van alle vrede vir jou en vir my. Tot volgende keer. Totsiens.